Radio Okapi.
Bonne soirée, mon abéto, Folquin, François Moussière. Okapi.
Matondo mingi nangenda na bolojo, matondo mingi pena biseka, nyo sobe en bakama, samna kolanda Radio Kapi, deme mona kentang samna bena kolanda bantang, na vetu nandinga ki Kongo mpe konsumusi ya Afrika, kenan tola kinzunzulu. Samna kumanisa mbala muslu lendo, abimvuka bimpumbuli na distrikia Itugi, monisko tayi kantola makesa na yao kuna, betazabenki mutindu ya yao tasalama. Sangwa chese na kivu ya ntibi, salume vutuka diaka na buwe gira, ya melunga bube mpusu musi ya batu sinaka na ndambuna. Sama kuzibula kisala bakalaka kena kutulaka maboko na mikanda mpuno au na mtoto na beto bangang mayele avansi ya kena kutubaka ndinga fronse kele awa na bwala kimfumu Kinshasa. Ya kileka sama kuzabanyosu ya betume tuba na nkufi veka tulatafitive makutu mpe matondo mingi diaka na bisika nyosu ya beme bakama sama kulanda bantango na beto na ndinga kikungu. Kile katoa kiluma mazono ya makesa liyolu banda kabisa la kundonisa bimpumbula FFPI na district ya Itugi ya kile sama kumanisa mvimba mvima lulendo wa bimvuka bimpumbulu ya kena ndambu na ntoto na vetu wa Kongo kincha sampe na ndambu na yao ya ke munisko menji manakuyika ntola makesa na yao na ndambu yina ya kizunga ya Oriental Blaise Makasi ntangu yai ya kile ya Isaac Remo Yope.
Yakileka koso msiera Afrika bao meantika dinaka ina na nima bangonda zole ya malongi ya bao fandaka kupesa na bimpumuli ya FRPI samna kubaka kisika na dinaka ya kubika minduki mpe kufutuki la luzingu ya nkangu tompe desarmement, demobilizasyon e reinsertion. Nanzila dinaka ina bimpumuli ya FRPI ya ntama na zule ya nkama mosi bikaka kimvuka na bao kansi bankaka bikalaka kaka kuna mpe emebu ya kuwa mambu ya bao tubilaka na bao. Nakati ya bantua ntungolo betulenda tanga bantua disi ya kimvuka ina bimpumbulu. General Falsi Kabwe misabisa ti bao keno anisa bimpumulu ina ti na bisika bao takwenda kubumbana
beto
ya ntikaka dinaka mosi na bilumbu ya meluta kansi na bansangu ya beto kebaka bao kezaibisa na beto ti FRPI kebaka bankento na ngolo keiba bima ya nkangu na babwala bantumibika babwala na bao sana kutina na ndamu ya nkaka beto fite manisa mambu ina na swalu yonso beto takanga kobra matata na maboko monisko kebwela ntalu ya makesa na yani na Ituri sana kutani na nkangu bonso mezaibisa yao ntuajisa makesa ya monisko General Dos Santos Cruz. Ntuajisi ya bafu mtoto ya walendu bindi mepesa mpe maboko na dinaka ina, mpamba ve, bimpumulu inakee vutula na nima, mambu ya ntombo sono na babwala na bau.
Kaka nandila Blaise Makasi nge fonsi mati yake le ntuajisi ya nzwa kindonzi ya Kivu wa Zulu, ya mepesa ntangwa kukota awa na ntoto na beto wa makesa ya nti ya Uganda, kubanda kilumba makumi zoli na samba na ngola metatono kuluta, bakeli na mfinda ya ntiko ya bango na Sarambwe, na teritori ya Ruchuru na kutuba mbuta jile Akizu Mwami, ntangu yae ya mekatuwa na ndambu ya bimvuka nkangu ya kizunga vwana pina bisala bapulusu, na nima kusala nditola kisalu na ndambu na ntoto na beto, ya nizabisaka nyoso yae ya vwana kana kilumba mazono, na kuzibuka lukutakamu na bau ya ngonda yae, beto landani.
Les hommes des troupes de l'UPDF occupent l'importance.
Patrouille UPDF est en Uganda, mais pas à Kitini et Nene. Il y a Mongo, ya Bwala, Sarambwe, Kuna, na Kisharo, na Kupma, ya Binza. Miongo, il y a même pas à Kele, Kizingiro, Kabumba, Rusura, Mpe, Kanyabusa, Nane. Il y a kilometa Zole, Katia, Ndilu, ya Uganda, na Congo. Kuna, basole ya Uganda, Betubati, Bamekuta, Sunga, Ngemba, ya Kangu, na Bau, il y a Kusala, Bilanga, na Sarambwe. Nzokande, Sarambwe, Kena, territoire, ya Congo. Diambu, il y a Kusala, nungu mingi kati ya nkangu ya vwanda bantu ya sote civil to beto ya kena kutungisa beto mingi ya unde metinda ti beto tendukila mbila samu ti bamfumu ya Congo ya CIRGL ya Union Africaine ya Union Européenne mpe na Etats-Unis mpe na ya ONU so samvutu na nswalu na diambuina
pour une solution urgente à ce problème.
Ya seleka na vwana kambuta Akizwa Mami na kinzonzola Bernadette Nyangi. Kana ti kineti ndinga makesa monisko kina kuzebisa ti makesa yina nti ya Uganda salaka vebantango mingi na ntoto na vitu kasira bantango meka tuka na ndambu ya bisala bapulusu na Ruchuru kile ti makesa vwana pe bapulusu nti na vitu baki na kuzola ve kukutana kibandenza yina. Na kivu ya nti ya kile mfuma sektor ya Mutambala ya kena kupesa ntango kubwelema ya bambamu ya mbi kuna na ntoto nandi ya nizabisaka nyoso yae na ntango ya ndisolu la kamazon tinkangwa Baraka kaka na kutuba ya mbuta Jose Lua Nushwa bamposo zole ya melunga TTV bamefwa kiteza batu kumi kuna na baraka mpe na babwala ke vwanaka na munjonga ya ntuka ya vwanaka lufwa ya mutu musi ya kena kusobaka mbongo na baraka centre na kilumba sabame katona kuluta pe mbuta Jose Luanushwa na kinzondolo ya mutak matiso ya radio umoja ya baraka.
Watu ambao wanastahili kuchunga raia na mali.
Ikele ndema kesa na bakulusi ya ikele na nishu ya kutani na nkangu. Kana bao ke kukamambu ve, bao zabita na beto. Na mtindu ina, beto itasala bonso bandiku na beto ya Uvira. Koso karte itaganga kivuka mosi ya baleke, samu na kusala lukengelo na mpimpa. Mpamba ve, koso kilumbu, beto ke bata bansangu ya bantu ya bao kefua, ya bao melu ajisa mpe ya bima ya bao meiba. Kansi benu kwena zabati, bantu ajisa ya bakarte mpe ya babalabala fwete sala kisalu na bao na mtindu ya mbote. Mingi mpenza, beto kelomba na bantu wadisi ya babalabala na kulandila bantu yonso wake kota kuna mpe mambo ya bau kemonati ya ukele na ndomo te.
Mbuko mwaveni, mbuko na sebe da aveni.
Mpe afona kusima tinandavu nandia kentolisi ya bapulusu ya district ya baraka. Meja bisa tiani kena kumbona venti ya kusala na kutaraki bapulusu wa bamefesandi ntadu na bau kefiki. Samu na kumanisa bantangu na kizunga yai ya kivuyansi ya fona mpe kusimati kele na kilumba mazunu ya bisalu futuka kana bui girabi za bisa kana mkua bantangu na beti yae na nima ya kutina nkangu na mposu meluta pena bantangu ya beti kena yao munkiti bwilejaka malungi ya bana banda kana kufutuka malem malembe jangoma makoko kepesa beti ntangu yae ya Gilbert kwa Gaba jugu ya radio rural ya Sange.
Bisalu mema na kufutuka kubana mazono na boigera tamu na bambangi ya ndambu ina patento bafutukila kutekisa miliki na bau na ndambu anzila tangu matoma kena kuluta na ukwena na Uvira na Bukavu samu na bambangi na kaka bakioske ya kutekila bakredi ya komunikasyon ya kea kuzibuka samu na kutilati batu solula nankangu sangu ina bamesi kimisa yao na sote civil samu na yandi mwamu mbongo pe mekuza futukila na dibuwa laina ya ke mutu mosi na bainzo ya kutekila malavu. Ntualisi ya sote civil ya vungi amekuza tubati bakalasi amekuza vutukila na bainzo mkanda sambanu ya ndambu ina. Samu na ntualisi ya institi mutula ya boegera batalu ya bana ya mebuelama samu na kuvutuka fioti fioti ya nkangu. Babakala mpe baketo bame banda mpe kukwenda na bilanga na boegera mpe bamfinakani na yao konsansuka mutindu bavandaka sadila yao.
Beme katono kulanda jango mama kuku ntangu awa na bwala kimfumo kincha sake le mingi yai ya banganga mayela banti ya kena kutubaka ndinga franse beza pisaka yao kifonusu anti ya fransa bwela daka Cameroon ya mekumaka imene awa na mbanza kincha sa ya kesa na kufonisa kisala kalaka kena kutulaka maboko na mikanda mfunu kile bantumo ya nkangu ya banjo nyosozuli ya kinzunzi ya ntoto na vitu wa kungo kincha sabo kilaka bau kisalu na bau ya mebanda na kiluma bubi yae Mbuta Abdulai Arisu kile kalaka kimvuka banganga mayele yae beto landa yae ya yandi tubaka na kinzunzulu ya Michel Kifinangui.
Le notaire est un officier public.
Notaire kele officier public mtsadi kati ya masonga na mtu yina luyalu ke pesa ndambu ya kimfumu samu na kubaka balukano disongidila nde kana notaire mose kubaka lukano ya ufendi mama na tribunal mtete ya utasala nde kunuwa na kuvanda ve kati ya nkangu ve kati ya mabuta ata kunuwa na yina ya kutelemela bima ya mutumefua pamba ve kiteso makumi nana kuluta na zuli ya kama ya mambu na ntole ya masonga kele mambu ya kunuwa ntoto kuisa ya notaire takulumusa kunuwa na lina malembe malembe ya utasala nde batu kukwenda mingi ve na tribunal diaka luyalu tabasisa mbongo mingi ve sambu na masonga mpi manaka ya mbongo ya masonga takulumuka mbongo ina lesa disa malongi itima vipi ya zole notaire kele mtu ke kongola mpaku balukanu ke baka yandi fweso ni kama na bisalu ya mpaku ti ya mbongo ya tuka notaire kele bonso avokave yandi tabaka balukanu ina tandimama na bantu yonso yandi tasala kisalu sambu na ndemama ya batu ya nikiti tu ya kisalu banzenza bonso bana yanti
na BME katono kuzibula ba radio na bebe fonsi matibeke na kulanda radio kapi mingi bansa kuna ndinga kikongo wapi bitke na kumanisa na ntangu yae ya luyalu mebaka lukano ya kesano kufutula bisalu ya mwa sanduku ya mbula matadi ya kena kutalaka luzingu wa nkangu FNPSS na nkufi bubu yae mama Alice Mikimuntu adisi na yao solo la katiba pandisa nguwa fwanaka awanabwala kimfumu kinchasa beto landandi na kinzo ndula Jeff Ngoi.
Mambo bete mokiza bandila kena kulomba kukabula na mutindo ya kufwana mbongo ya mambo ya nkangu samu na ina metadila bisalu ya nkangu nyoso na ina metadila kintuadi ya tsobolo ntumo ya mambo ya nkangu kimoko mokiza ndima kukabula mbongo na ina metadila mambo ya nkangu mambo metadila mbongo yai kile kubanda ntete beto baka dipanda muke bambula beno moyo bisalu beno kena kumona na bwala na beto katuka na mbongo ya mambo ya nkangu kubanda mbula mafunda zole na kumi mfumu ya inti kuzaka baka lukani ya mbongo yai pamba ve ya kivuanda dambu ya mbote ya kusala kisalu na ina metadila mambo ya nkangu mpenkangu baka ina beto kekuza sala samu na luzingu na yandi
durable kwa savi
mpefora kusima tike na mbula difunda mwusu na nkama ivo na makumi sambana na tatu ya mwusu nduku yae ya mbongu ya salamaka kasi ya kangamaka ya melunga bube bambula tatu mzula tuba mingi ya ya undeme vutukaka na lusalusu wa mimi kindu na ndila mashini beto konsumusi ya Afrika vwana kanantola kinzo ndzolome mansabansangu yae mbasi na suka tavwana toni tumba mamba bebi kalamoto
Okapi
Okapi
Okapi